Poštovani slušaoci, slijedi naša redovna emisija u kojoj danas uoči Dana Republike gostuje predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović. Domaćin u studiju je naš urednik Radovan Mačeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Poštovani slušalci, dobar dan. Sutra je Dan Republike. Republika Srpska proslavlja 23. godišnicu postojanja i svoju krsnu slavu, Svetog Stevana. Nastala je kao izraz volje srpskog naroda da slobodno živi na vjekovnim prostorima, zahvaljujući hiljadama žrtava koje su dale svoje živote, prošla je kroz mnoge krize, odgovorila na mnoge izazove i opredjeljena da poštuje civilizacijske vrijednosti okruženja u kojem egzistira. Obilježavanje Dana Republike počelo je danas u Banja Luci i drugim gradovima raznim manifestacijama, ali prije svega odavanjem pošte onima koji su položili svoje živote za njen nastanak. Učinile su to brojne delegacije s najvišim predstavnicima političkog života, među kojima je i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, kojeg pozdravljamo u našem studiju. Dobar dan, dobrodošli u Natalase Radija.
Dobar dan vama i vašim slušaocima.
Evo, gospodine Čubriloviću, član ste najvišeg republičkog rukovodstva, a danas je počeo i program obilježavanja, zvanični program obilježavanja sutrašnjeg praznika. Odali ste počast palim borcima na više mjesta, a dolazite direktno, ako se ne varam, i sa sjednice Senata Republike Srpske. S kakvim osjećajima doživljavate današnje aktivnosti uoči sutrašnjeg Dana Republike?
Pa prije svega da kažem da... Ovo se može shvatiti gledajući iz jednog ugla kao neki protokolarni čin, sva ta obilježavanja koja činimo povodom Dana Republike. Ali to ni u kom slučaju nije tako. To se radi sa posebnim osjećajem, sa posebnim zadovoljstvom i posebnom zahvalnošću svima onima koji su dali prije svega živote za Republiku Srpsku, neki dijelove tijela, ostajali invalidi, kojima društvo sigurno na adekvatan način nije se odužilo, ni će se još dugo vremena uspjeti da oduži. Mi smo i danas prisustvovali otkrivanjem jednog spomen obilježja policajcima poginulim iz Centra javne bezbjednosti Banja Luka. I sigurno tih obilježavanja će biti još dugo godina i trajaće godinama. I sve ono što učinimo za njih i njihove porodice sigurno nije dovoljno i nikad nije dovoljno zahvalnosti prema tim ljudima sa kakvom odlučnošću oni su ušli za stvaranje, sa idejom o stvaranju Republike Srpske, gdje će narodi u Republici Srpskoj osjećati se zadovoljno i komotno. Zato mislim da sva ova obilježja koja činimo povodom Dana Republike Srpske zaslužuju posebnu pažnju. Evo, hvala vama i vašem radiju što i da posredstvom vas mogu da čuju naši građani o čemu je riječ i o čemu se tu radi. Ja se nadam da će svi zvaničnici Republike Srpske i u budućim godinama obilježavati još dugo godina ovaj praznik, da će Republika trajati, da će biti vječna i da smisao postojanja Republike Srpske mi građani Republike Srpske treba da tražimo u jačanju kapaciteta Republike Srpske i stvaranju boljih uslova za život u njoj.
A kakve utiske nosite sa sjednice Senata koji okuplja, ako mogu tako reći, najmudrije glave? Kakve su njihove poruke kako da se ponašamo u budućnosti za razvoj Republike Srpske?
Pa moram reći da zadivljuje volja, to su ljudi u godinama sa svojim imenima, sa svojim dijelima iza sebe. Zadivljujuće je osjećati njihovu energiju koju pokazuju za opstanak, prije svega za opstanak Republike Srpske i za uređeniji život u Republici Srpskoj, prije svega za bolji standard. Ti ljudi su i na današnjem sastanku koji je organizovao predsjednik Republike pokazali svoj interes i za najsitnije detalje koji bi se mogli odnositi na Republiku Srpsku. Oni žele da Republika Srpska preživi mnoge generacije, da osjećaju to na neki način kao svoje djelo, osjećaju kroz Republiku Srpsku svoj doprinos stvaranju elemenata državnosti na prostoru Republike Srpske koji mogu da, koji građanima Republike Srpske koriste na dobrobit prije svih i prije svega kao življenje budućih generacija na ovim prostorima u jednom mirnom i tolerantnom društvu koje će biti spremno i sposobno da sve probleme rješava na jedan drugačiji način, na politički način, konačno da nemamo ratova na ovim prostorima.
A kako vi ocjenjujete stanje u Republici Srpskoj danas i kao iskusan političar i kao akter dugogodišnjeg političkog života ovdje i dostignuti stepen razvoja u njoj?
Pa moramo biti svjesni činjenice da život u Republici Srpskoj u ovo vrijeme nije lagodan i nije lako. Uostalom, dijelimo sudbinu našeg okruženja, jer ako to poredimo sa nekim drugim republikama koje su stvorene raspadom Jugoslavije, mi možemo reći da smo u tim odnosima tu negdje. Što se tiče uslova u kojima živimo, mislim da ti uslovi mogu i trebaju da budu bolji. Mislim da trebamo stvarati zakonske osnove i sve druge pretpostavke za bolji život, da ovaj prostor postane poželjan za življenje mladih ljudi, da ljudi na ove prostore se doseljavaju, da nemamo ovo što imamo danas, da se mnogo manje rađa ljudi, da održimo prostu reprodukciju na ovim prostorima, da nam mladi ne odlaze sa ovih prostora. Ali kažem, sve su to procesi koji traju godinama i trajaće još sigurno godinama. Treba da stvaramo okvire u kojima se građani Republike Srpske osjećaju kao poželjni stanovnici ovog prostora koji mogu da daju svoj doprinos razvoju u svakom segmentu življenja na prostoru Republike Srpske.
Šta Republiku Srpsku po vašoj ocjeni danas može više ugroziti? To stalno atakovanje, pogotovo kada se govori o dejtonskoj strukturi Bosne i Hercegovine ili ekonomsko stanje u njoj, koje se opet različito tumači. Pozicija tvrdi da ono nije tako loše, iako je u njemu ima problema, opozicija opet kaže da je ono katastrofalno. Gdje smo realno?
Pa sigurno da je to daleko od riječi katastrofalno, ali da ima problema, ima, trebamo biti objektivni. Složenost Bosne i Hercegovine kao države je prisutna i reflektuje se i na življenje u Republici Srpskoj i prostor Republike Srpske. Moraju se stvarati sigurniji zakonski okviri, bolji uslovi, veći stepen zaposlenosti. Moramo se okretati realnom sektoru. Rješavanjem pitanja realnog sektora, to jest razvoja privrede, mnogo lakše ćemo rješavati pitanje kad je riječ o socijalnoj sferi. Ja se nadam da su političari koji imaju pozicije i koje je narod izabrao na odgovarajuće pozicije, će shvatiti svoju ulogu da su odgovorni za buduće generacije, ne samo za ovaj trenutak, jer Republika Srpska je, kao što smo malo prije rekli, izraz volje i želje srpskog naroda da stvori svoj prostor gdje vjekovima živi, da može tu da se mnogo ugodnije i slobodnije osjeća. Ali moramo ekonomske prilike iz dana u dan poboljšavati i radeći bilo koji posao, odgovoran posao, društveni ili privredni, misliti na buduće generacije. Mislim da imamo prostora, prije svega kad je riječ o prirodnim resursima, imamo i ljudskih kapaciteta i potencijala da uradimo mnogo bolje i mnogo brže kako bi bili što efikasniji na prostoru Republike Srpske.
Evo, kada smo kod ekonomije, parlament je na samom početku vašeg mandata vrlo efikasno, to je nesumnjivo, uspio usvojiti bazne dokumente, prije svega ekonomsku politiku i budžet za ovu godinu. Da li je po vašoj ocjeni ekonomska politika koja predviđa i rast BDP-a negdje oko 2% provodiva i dovoljna da obezbijedi ekonomsku stabilnost u ovoj godini i ove neke ciljeve kojima ste već djelimično govorili?
Pa ekonomska politika je okvir u kome treba da se kreće društvo u ovoj kalendarskoj godini. Sama ekonomska politika po sebi nije garant da će biti bolje i da ćemo uspjeti da realizujemo. Mislim da usvojeni budžet i zakoni koje treba da usvojimo, to je oko 30 zakona kako bi ispratili ovaj budžet i ovu ekonomsku politiku, doprinijet će tome da postignemo određen stepen stabilnosti i sigurnosti. Koliko ćemo to uspjeti, da li će taj bruto društveni proizvod biti realizovan tako kako je zacrtan, najbolje će to reći vrijeme koje je pred nama, ali ukoliko ne budemo imali nekih izazova kao što su bile elementarne nepogode prošle godine, mislim da je to dobro osmišljen projekat koji će se uspjeti u najvećem stepenu realizovati. Samom njegovom realizacijom sigurno je da će u Republici Srpskoj morati se osjetiti boljitak. Ne treba spektakularne rezultate očekivati, to nije realno. Ali je realno da se svakim danom krećemo ka ostvarenju zadatih ciljeva, kad je riječ i o ekonomskoj politici i kad je riječ o izvršenju budžeta. Ali moram reći ovdje i ovo da je Bosna i Hercegovina veoma složena država, jedna od najsloženijih koje postoji u Evropi i u svijetu. Ali Republika Srpska se ipak ovdje pokazala kao organizovaniji dio Bosne i Hercegovine, jer smo jedini konstituisali svu vlast na nivou entiteta. Dakle, to nisu radili ni kantoni, ni federacija, ni Bosna i Hercegovina. I mislim da i već time pokazuje određen stepen sigurnosti i stabilnosti
I efikasnosti sistema
u ostvarenju ciljeva i zadataka iz ekonomske politike i budžeta.
A smatrate li možda da li su eventualno preambiciozno postavljene reforme koje su planirane i koje su zacrtane programom rada vlade za ovu godinu? Planirano je recimo konkretno donošenje 33 nova zakonska rješenja. Da li će parlament uspjeti da sve to apsolvira i takav projekat sprovede u vremenu u kojem je to planirano?
Što se tiče parlamenta, ja sam siguran da ćemo uspjeti da usvojimo svih 33 zakonska rješenja koja budu dostavljena u Narodnu skupštinu. Naravno, najveći dio tog posla leži na vladi Republike Srpske, koja treba da predloži ta zakonska rješenja i koja je osmislila ovaj ekonomski program i ova zakonska rješenja. Ja naravno pozivam i sve ostali kako bi bili što efikasniji, prije svega naučnu i stručnu javnost. Vjerujem da naši ljudi znaju kako na koji način mogu doći do prijedloga zakona. A što se tiče Narodne skupštine, da ćemo obezbijediti propusnu moć i odgovarajuću efikasnost kako bi došli što boljih zakonskih rješenja i što efektnijih zakona. Nemamo ništa od zakona koje ćemo usvajati, a nećemo primjenjivati. Svaki zakon koji se primjenjuje bolji je od najboljih zakona koji se ne primjenjuje. Polazeći od te činjenice, mi ćemo sve učiniti što se tiče Narodne skupštine da svima onima koji imaju dobre prijedloge za zakonska rješenja omogućimo da te zakonska rješenja provjere i kroz parlament, kroz Narodnu skupštinu Republike Srpske.
I šta kao predsjednik parlamenta mislite konkretno o programu vlade kojim se planira rasteretiti privreda, stvoriti povoljniji poslovni ambijent, s obzirom na činjenicu da takvo iskustvo imate i kroz vaš bogat radni vijek? Bili ste dosta i u privredi, u realnom životu, kako se to popularno kaže.
Pa što se tiče rasterećenja privrede, to mora da uslijedi u nekom segmentu. Koji stepen rasterećenja, na koji način to uraditi, kako to je na vladi da osmisli, svako u svom segmentu.
Je li bilo nekih razgovora ovako, da kažem, slobodnijih na tu temu?
Pa bilo je razgovora, ali ti razgovori do godine dožive zakonsku normu, oni ničemu ne služe. Razmišljanja ima u više pravaca. Prije svega, svaki segment vlade i svako ministarstvo vlade, a tu mislim na ta 3-4 ministarstva vezano za industriju, poljoprivredu, energetiku, Tu je ona suština, s druge strane, socijala, koju treba da također da vodimo računa kad se budu donosili ovi zakoni.
Da ne bude zakinuta.
Naravno. I socijalni partneri, najbolje bilo da se slože socijalni partneri vlade oko toga, znači i sindikat i poslodavci, ali je evidentno i praksa je pokazala da privredi se mora dati veća podrška i sigurno je da ćemo efikasnije i bolje rješavati socijalna pitanja kad ta privreda zaživi i prodiše punim plućima. Zbog toga na kraju krajeva i Narodna skupština i ova vlada će morati uložiti dodatne napore da se jednostavno to u privredi omogući. Konkretno sad govoriti u kom segmentu bi bilo najbolje djelovati je veoma teško. Treba prepustiti ljudima resorno vezanim za pojedina ministarstva da svoje stavove iznesu, a naravno da stručna javnost da kaže svoje mišljenje. Narodna skupština će sigurno stajati na raspolaganju jednim i drugima kako bi najefikasniji i na najbrži način to odradili što se tiče zakonodavnog dijela.
Mislite da tu može doći do sinhronizacije i...
Pa ne da mislim, ja sam siguran. Mi smo već i sa poslovnom zajednicom sa svima uspostavili veoma dobre odnose. Sa
oni traže to povećanje neoporezivog dijela, to sa sobom implicira ili tako rizik za punjanje budžeta. S druge strane, to možda bilo značajno za veću aktivnost, privrednu aktivnost.
Pa ako pogledate dokumente Evropske unije, vidjet ćete da je Republika Srpska u odnosu na federaciju manje opterećena poreskim dijelom. Na kraju krajeva i sama Bosna i Hercegovina je negdje srednje opterećena država prema tim elementima, ali što se tiče sinhronizacije, siguran sam da su svi ljudi opredjeljeni koji rade na ovom poslu da nađu najbolje rješenja u kojoj formi i kako, ipak to treba resorima pojedinim prepustiti da oni izvrše predlaganja, a onda da se uključi i stručna javnost i sva akademska zajednica koja treba da da svoje mišljenje o tom pitanju. Ne smije se prepustiti samo rukovodstvima jednih i drugih pa reći evo ne mogu da se dogovori. Ne, ovdje dogovor mora da postoji, mora da bude, to je na dobrobit svih građana Republike Srpske i radnika i trenutno nezaposlenih i svima onima koji žive uz podršku te socijale.
I kad smo kod vlade, iz vaše političke opcije Demokratskog narodnog saveza, prilikom izbora vlade potekla inicijativa koja je naišla, čini mi se, i na dosta široku podršku u javnosti, da se ministri koji se ne dokažu u radu mijenjaju već nakon 100 dana rada vlade. Da li je to moguće izvesti i da li ste i dalje pri takvom stavu?
To opet treba prepustiti predsjedniku vlade koji će imati najbolji uvid o radu ministara. Mislim da 3-4 mjeseca su dovoljna da se pokaže da li neko razumije ili na kraju krajeva i hoće da svoje kapacitete uključi u kolektivni rad vlade. Vlada je, htjeli to ili priznati ili ne, najodgovornija za ukupne dešavanja i kad je riječ o realnom sektoru i nadgradnji. Mislim da ovim ljudima treba dati punu podršku, sigurno da će je imati, siguran sam od svih institucija, ali da manje politiziramo, više se okrenemo privredi, mislim da ćemo brže izlaziti iz ovog začaranog kruga. Ukoliko se upustimo u politizaciju svega i svačega, onda nećemo stići ni do bilo kojih cilja iz zacrtane ekonomske politike.
Poštovani slušaoci, u toku je emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske u kojoj je naš gost Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, uoči sutrašnjeg dana i krsne slave Republike Srpske. Gospodine Čubriloviću, u vezi sa radom ministara, resor saobraćaja i veza koji ste lično vodili 2 puna mandata, nije mijenjao ni u ovom sadašnjem stranački okvir. Tu su i kapitalne investicije koje su još ranije započete. Šta očekujete s tim u vezi u ovoj godini i šta možete reći o stanju u njima?
Pa prije svega da kažem da na poziciju ministra je došao čovjek iz privrede, dakle čovjek koji ima više od 30 godina radnog iskustva isključivo u privredi i da će sagledati najbolje situaciju u samom resoru i ocijeniti kojim pravcem dalje. Mislim da je ostavljena dobra baza, dobra osnova da može se dalje, ali mnogo je tu nerazumijevanja. Šta ima da raspravljate o nekome ko iziđe i javno kaže da autoput košta milijun ili milijun i pol maraka ili eura i vi treba da se upuštate u dokazivanje kako je ispravan put kojim ide resor i put kojim gradite infrastrukturne kapacitete. Siguran sam, bez razvoja infrastrukture nema razvoja privrede i to treba da je, to je mislim aksiom ili elementarna stvar u privredi. Republika Srpska jeste okrenuta razvoju infrastrukture. Prvi kilometri autoputa napravljeni su za vrijeme prethodnih vlada u kojima sam ja učestvovao. Kamo sreći da smo 21. vijek dočekali sa stotinama kilometara autoputa. Siguran sam da bi sada imali mnogo više radnih mjesta, mnogo više industrijskih kapaciteta, jer niko ozbiljan od investitora neće vam doći da pregovara sa vama ako on ne može da svoju proizvodnju sa ovih prostora prenese na druga tržišta uz najbolje uslove, najkraće vrijeme. Niko ovdje neće doći ako nema mogućnost da za kratko vrijeme stigne na ove prostore, da koristi ove resurse i prirodne potencijale. I zato ovaj sektor saobraćaja je veoma važan. Kao još jednom kažem, mislim da je došao pravi čovjek na pravo mjesto, privrednik koji sigurno razumije postojeću situaciju. Ima nekoliko projekata koje smo počeli, prije svega mislim ove razgovore sa Sinohidro, kineskom kompanijom, koja je pod veoma povoljnim uslovima prihvatila da razgovara o izgradnji jedne dionice autoputa. Ali kažem, to u politici vlade, u novim pogledima i ministra i nove vlade, ocjenjivaći se kako dalje. Što se tiče onoga dijela koji sam ja radio, mislim, neću reći da se nije moglo više, ali mislim da je veoma dosta urađeno, riješeni su neki kapitalni projekti kao što je prevoj Čemerno i da ne pominjem neke druge. Mrlja na svemu tome je naravno, neko će reći ovaj most u Gradišci, ali vjerujte, to nije do nas, to je bilo sve dogovoreno. Hrvatska vlada je nekoliko puta mijenjala svoje mišljenje i svoj stav po tom pitanju i bez obzira na njihovu posljednju izjavu njihovog ministra, mislim da će taj most u toku ove godine morati doživjeti da se raspiše tender za izvođenje radova, jer sve pretpostavke su stvorene što se tiče nas već nekoliko godina, a što se tiče njih u toku prošle godine pa i u toku ovog proljeća, mislim da će doći do raspisivanja tendera za izvođenje radova.
Ima li kakvih signala iz Europske unije, iz okruženja?
Europska unija pritišće i Europska banka i ovi financijeri pritišću Hrvatsku da se uđe u izgradnju tog mosta. Na kraju krajeva oni su dali nama kredit za izgradnju autoputa Gradiška Banja Luka pod pretpostavkom da će i ovaj most, da će hrvatska strana uraditi svoj dio posla. Mislim da Hrvatska će morati ispoštovati ne toliko Republiku Srpsku, nego koliko stavove Europske unije.
I evo, gospodine Čubriloviću, u vezi izgradnje mreže autoputeva, pomenuli ste i sami kineske kompanije, one pokazuju, čini mi se, sve više interesa za izgradnju najsloženijih infrastrukturnih objekata na ovom području. Koliko je uopšte realno izvodivo da se uđe u taj projekat Mlinište?
Pa znate šta, mnogi se pozivaju kao nije ovo opravdano, nije ono, ali vjerujte, ti ljudi pričaju na pamet. Niko od njih nije pogledao ni jednu studiju. Kroz moj rad u ministarstvu ja sam desetine studija, kroz moje ruke je prošlo desetine studija, a još više nacrta studija, može se reći i stotine. I znam sigurno da niko neće ući u investiciju koja nije isplativa u nekom vremenskom intervalu. Sigurno je da ni jedna banka bez odgovarajuće studije neće odobriti sredstva. Kad neko kaže, znate, vi gradite taj put, to je skupo ili to je jeftino ili tu nema frekvencije, jednostavno, pa to se i poslanicima dešava, na pamet ljudi pričaju. Ali ako vi svakog od njih negirate i govorite, onda ulazite u jednu situaciju koja nije baš prijatna, a ne možete dokazati onome ko neće da shvati neke činjenice, i onda najbolje samo raditi, rezultate rada ostaju, a priče se brzo zaboravljaju. Sigurno je da neće niko odobriti novac, pogotovo ne pod tako povoljnim uslovima, ako studija ne pokaže opravdanost te izgradnje. Trenutno oni su pokazali veoma veliki stepen zainteresovanosti za to. To su najpovoljnija sredstva koja se mogu dobiti. To vam je fiksna kamata 2% na 20 godina. Takva sredstva se, ne vjerujem da će se pojaviti više za infrastrukturu na ovom prostoru. Studiju koju rade oni za svoje potrebe, ona će reći da li je to za njih isplativo. Naravno da i mi imamo konsultante svoje koji će također reći svoje mišljenje oko toga i tek nakon toga donosi se odluka ide li su izgradnju. A kada vam neko ustane pa kaže što je pročito neki novinski članak ili neku informaciju u novinama, znate, to je nekom palo na pamet da gradi na ovaj na onaj način zbog ovoga ili onoga, to je čisto gubljenje vremena, čisto zamajavanje naroda. Ja znam da narod kad teško živi, olako prihvata te informacije.
Ali nema ni boljeg života bez razvoja. Je.
Tačno, neće dočekati nikad bolje ukoliko se ne urade ovi veliki infrastrukturni projekati. Zato mislim da treba graditi, ne obazirati se na komentare, pogotovo komentare koji nemaju nikakvog realnog osnova od ljudi koji nisu, jednostavno ružno je reći, ali oni ne znaju šta znači studija izvodljivosti. A oni komentarišu studije izvodljivosti, znate. I kad onda imate posla sa tim ljudima, onda je bolje to zaobići i ne komentarisati. Radi svoj posao i ne obraćati se mnogo na to.
Da, vi ste i poznati u ostalom po tom stilu. Ako mi je dozvoljeno da komentarišem, a evo... Šta možete konkretno reći, kada bi bilo recimo se moglo izvjesno znati nešto konkretnije oko kakva izglednost da se donese odluka o tom projektu,
pa
o izgradnji?
U prvoj polovini ove godine.
Znači još
nekoliko mjeseci, jer oni su tek počeli radi, neka istraživanja su završili, mi smo jedan dio uradili, tek kad oni završe u potpunosti studije koje će prihvatiti njihova banka koja treba da odobri sredstva, onda možemo govoriti da ulazimo u posao.
A da li Republika Srpska uopšte onda može ući u neki rizik u tom poslu?
Pa nema tu Republika Srpska nekog rizika. Ima rizik vraćanja novca koji nikad neće dobiti po tako jeftinim uslovima koje što će dobiti ovaj. I mislim, pa ja ne znam, ali da li se, ja sam nekada na ovom radio gostovao prije možda 15. godina kad je Ambrosiano banka trebala da finansira tu. To je Vatikanska banka. I ona protiv MMF-a je htjela da uđe u taj projekat. Nažalost, tad je došlo do promjene političke struktura u Bosni i Hercegovini, na tom projektu se je stalo, ali tad sam stekao utisak da ti ljudi zaista žele, kratko je vrijeme da pričamo zašto je to važan pravac kad neko od ovih...
Evo, šta ajde, se sve ajde malo da i to razjasnimo, da kažem.
Pa znate, to je dio, dakle, to je dionica koja veže oko 80 miliona Evropljana za Jadransko more, najbrža dionica koja je najbliža i najbrža dionica koja bi se stizala na Jadransko more. To je uvezivanje najveće luke na Jadranu sa tolikim brojem stanovnika. To je najkraći put između Crnog Jadranskog mora kopnenim putem. To je uvezivanje zemalja koje imaju zajedničko kompatibilnost kad je riječ o privredi. Dakle, mnogo elemenata ima koji se posebno vrednuju kad se određuju te studije. To nije samo u ovom momentu broj frekvencija saobraćajna, odnosno broj vozila u jednom danu. Dok to su mnogo šire sagledava i ocjenjuje iz ugla raznih eksperata. Tu imate oko 15 struka koje su vezane za to i daju svoje mišljenje. I onda kad naiđete na nekoga koji je pročitao neki novinski članak ili nekog vojnog analitičara koji kaže to je skup projekat, onda nemate šta, nemate o čemu raspravljati.
Skupi su i hrvatski putevi, ali evo vidjeli smo kako to...
Sve je skupo, ništa nije jeftino. Ja ne kažem da je to jeftino, da je to povoljno, da je to... Ali da treba najskuplje ne graditi.
Evo da se vratimo u nastavku ovog razgovora i parlamentarnoj aktivnosti. Vi ste po preuzimanju dužnosti predsjednika Narodne skupštine krenuli veoma dinamično, pa ste za samo mjesec dana održali 4 veoma važne, možda i najvažnije posebne sjednice. Da li ćete taj tempo zadržati u narednom periodu i šta će biti prioriteti kada je riječ o zakonodavnoj aktivnosti? Evo, pomenuli smo već i ta 33 reformska zakona, nisu samo oni na dnevnom redu.
Kakav ćemo tempo imati u radu Narodne skupštine zavisi najviše o aktivnosti vlade. Ukoliko vlada i šira društvena zajednica, koju sam pozvao naravno na saradnju, da predlaže zakone, zakonske projekte, zakonske rješenja. Najbolje rješenja su ona koja imaju, dakle, svoj nacrt i imaju javnu raspravu. Zato možda je ovo vrijeme i prilika za sve one koji misle da imaju bolje rješenje za pojedine oblasti, da to i obrade. Mi ćemo sigurno stajati na raspolaganju da se to i uobliči u stručnu formu, u formu zakona i da to propustimo kroz Narodnu skupštinu. Pa da idemo sa provjerom koliko je vlada ili koliko je društvena zajednica spremna da takve aktivnosti podrži. Vi ste rekli da smo održali, to su bile posebne sjednice, to je doprinijelo da danas možemo reći da smo efikasniji dio Bosne i Hercegovine u konstituisanju vlasti, gdje smo usvojili dva najvažnija dokumenta za koja znači i stabilnost Republiku Srpsku, to je ta ekonomska politika i budžet. I naravno da smo spremni da ova 33 zakona koja su najavljena prihvatimo i na što efikasniji način propustimo kroz Narodnu skupštinu. Naravno, efikasnost rada parlamenta zavisi od efikasnost rada cijelog društva, prije svega vladi. Mi smo spremni da svoje kapacitete stavimo na raspolaganje svima onima koji je zainteresovan za donošenje boljih i efikasnijih zakona.
Hoće li se ove godine, do kraja godine, naći u parlamentu novi zakon o radu koga se diže toliko velika prašina?
Pa ja ne mogu reći hoće li, ali bi dobro bilo da se nađe taj zakon o radu. Dobro bi bilo da socijalni partneri nađu zajednička rješenja. Dobro bi bilo i najbolje bi bilo da ti socijalni partneri ta rješenja nađu u međusobnoj komunikaciji, a vlada to da podrži. Onda je to opšte prihvaćen akt koji bi bio lako provodiv. Ja se nadam da će i jedni i drugi smoći snage da sjednu za pregovarački sto i da se posvete tom rješavanju tog problema. Ima tu nedoumica i s jedne i s druge strane kako bi bilo, šta bi bilo, ali ako se ne bude razgovaralo, nećemo doći ni do čega. Do rješenja se može doći kroz razgovor. Ja se nadam da će socijalni partneri smoći snage da to pitanje riješe i da taj zakon se nađe na parlamentu Republike Srpske.
Kako ocjenjujete evo nakon ovog kratkog vremena stil rada parlamenta? Vi ste poznati kao strpljiv čovjek. Da li vas nervira opozicija? Ima nekada tih replika. Zaista jedan po 15 je ograničenje, limit. Međutim, nekada se čini da su one zaista i nepotrebne, mada su naravno poslanički sasvim zakonske.
Pa znate,
kako vi to doživljavate?
Poslovnik, pa ja to profesionalno doživljavam. Poslovnik o radu je dozvolio narodnim poslanicima da se ponašaju tako kako se ponašaju i to prihvatam kao jednu realnost. Poslanik ne može da odgovara za javno iznešenu riječ na samom parlamentu, dakle nema neka posebna ograničenja u tom smislu i ima pravo da replicira. Slažem se s vama da je to vrlo često neefikasno. Mi smo imali na jednom od ovih skupština 76 replika i konstatovali je to trajalo negdje 3,5 sata i da rezultat toga je nula. I svjesni su i on toga. Ali to je demokratija, princip demokratsko pravo svih poslanika, on to koristi. Možda to njima u njihovoj politici, neki još nisu izišli iz predizborne kampanje pa misli da će to ostaviti efekat neki za njihove glasače. A neke ni ne razumijem, pravo da vam kažem. Ali ja sam tu da profesionalno odradim vođenje skupštine, ja sam jedan od njih iz parlamenta koji predsjedava i pokušavam primjenjujući poslovnik o radu da to ipak što efikasnije uradimo. Ja se nadam da nismo baš bili puno dosadni narodu u protekle 4 skupštine.
Da, mi moram reći, skupštki izvještači i mediji bili su sretni što onu noć nije usvojen dnevni red o Bobar banci, samo zbog toga da ne bi išlo do zore. Vi ste uveli malo vašim dolaskom, ipak se i noću ponekad zasjeda. Hoće li to biti praksa i dalje i hoće li biti rasprave o Bobar banci?
Ne, to neće biti praksa. O Bobar banci može da bude rasprave kad poslanici prihvate to. Mislim da je to nerealnije kad Agencija za bankarstvo pripremi informaciju. A ako ste se upustili u predloženu informaciju, tamo nema suštinski. Vjerujem da je zato opozicija nije ni prihvatila da raspravlja. Nije bio cilj sama rasprava, nego je o stanju u Bobar banci ili o posljedicama nerada Bobar banki. Mislim da ta informacija koju je grupa poslanika pripremila nije na najkvalitetniji način pripremljena. Jedino što je vrijedno tamo, to je jedan revizorski izvještaj nezavisnog revizora koji je iz 2013. godine i mislim da je skupska većina ispravno postupila kad nije našla elemente da vodi jednu stručnu, adekvatnu raspravu, jer
Nije to obježavanje od...
Ne, to sigurno će biti rasprava o Babar Banci, to Agencija za bankarstvo treba da uradi, treba da pripremi i narodni poslanic naravno treba da imaju na uvidu svu odgovarajuću dokumentaciju i tek onda možemo oko toga da na kvalitetni i stručni način raspravljamo. Ali bez kvalitetno pripremljene informacije mislim da je to prije sve možda više gubljenje vremena, jer naše sjedenje tamo košta poreske obveznike i bolje je što manje. Ako ne donosimo zakone, ako ne raspravljamo o suštinskim pitanjima, onda je bolje da ne trošimo narodne pare na sjedenje koje sigurno košta poreske obveznike.
Vi ste čuli sigurno da narod misli da poslanici duže zasjedaju zbog dnevnica. Ima li u tom istine? I da li uopšte može da bude?
Pa ja nisam baš, ipak su poslanici odgovorni ljudi koji ne bi smjeli da pribjegavaju takvom načinu razmišljanja. Mislim da ne mogu da vjerujem da neko tamo troši narodne pare samo zbog toga da bi on dobio dnevnicu. Ipak to su izabranici od naroda, oni treba da vode računa onome zašto su izabrani, koji ih je predložio i čemu služe njihovo zasjedanje.
I da efikasnost bude na prvom mjestu.
Da efikasnost bude prije svega i što se tiče donošenja zakona, ali i što se tiče vremena provedenog u Narodnoj skupštini.
Još jednom, poštovani slušalci, da podsjetim da je naš sagovornik, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nedeljko Čubrilović. Gospodin Čubrilović, jedna od značajnih funkcija parlamenta su i aktivnosti koje se odnose na međuparlamentarnu saradnju i evropske integracije. Šta se može očekivati u tom pogledu u narednom periodu, u vašem mandatu?
Pa ja moram reći da i do sada smo imali taj odbor za međuparlamentarnu saradnju evropske integracije i oni su bili dosta aktivni. Ja se nadam da će te aktivnosti se nastaviti, da će parlament prije svega uspostaviti saradnju sa parlamentima sa parlamentom u federaciji, sa parlamentom Bosne i Hercegovine, da ćemo kad se završi sve konstituisanje i da ćemo imati zajedničke interese za nastupe u trećim zemljama. Mislim da bi to bilo najbolje za Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu, a mi tradicionalno imamo dobre odnose sa parlamentom Srbije i parlamentom Crne Gore. Naravno da treba i sa ostalim zemljama i okruženjem uspostaviti tu saradnju. Zbog razmjene iskustava, zbog specifičnosti odnosa, zbog zakona koji su vrlo slični zbog zemalja koje ulaze u Evropsku uniju, njihovog iskustva. Dakle, mnogo razloga ima za tu saradnju. Ja se nadam da će ta saradnja biti nastavljena.
I evo, kakav je vaš stav u vezi sa prijedlogom izjave s kojim ste sigurno upoznati o reformama za pristupanje BiH Evropskoj uniji, koju je sačinilo predsjedništvo BiH? Prethodno su bile konsultacije neke uvodne sa svim parlamentarnim strankama. Hoćete li biti aktivno uključeni u te konsultacije tog dokumenta i procesa koji je najavljen?
Pa naravno da ću biti uključen. Ja ovdje mogu da iznesem svoj lični stav, ali obzirom da mi u ponedjeljak imamo konsultacije na nivou stranke, predsjednik Pavić je već zakazao te konsultacije, ja ne bi
sada...
Po tom pitanju. Ja ne bi sada da komentarišem. Mogu da prenesem stav sa sjednice Senata, gdje su senatori to osudili, smatraju da je to centralizacija Bosne i Hercegovine i da ona nije dobro došla u ovom trenutku u Republiku Srpsku. A što se tiče mog stava i stava Demokratskog narodnog saveza, u ponedjeljak ćemo izdefinisati kako na koji način prići rješavanju tog problema, jer on je već problem.
U svakom slučaju, aktivno ćete biti uključeni?
Aktivno, sigurno. Ja vjerujem, ukoliko bude potrebe i Narodna skupština, da će i ona izjašnjavati se po tom pitanju.
Nevezano za to, kako uopšte vidite razvoj političkih i ekonomskih odnosa na prostoru Bosne i Hercegovine u narednom periodu?
Pa mislim da prije svega treba da shvatimo da su izbori završeni, da ne vodimo predizborne kampanje, da se moramo okrenuti realnom životu građana, da moramo pogledati šta smo to govorili, kakva očekivanja smo pružali ljudima u predizbornoj kampanji, da se okrenemo rješavanju realnih problema ljudi. I saradnja na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini je poželjna. Ja ne kažem da je to i ostvarivo, ali sigurno da je to poželjno za dobrobit građana Republike Srpske i ukupno građana u Bosni i Hercegovini. Mislim da će političari da se urazume, da pristupe rješavanju problema politike jesu različite, politike su bile interesantnije u vrijeme predizborne kampanje, ali ovdje treba da nam je cilj rješavanje pitanja i problema građana i ukoliko tako pristupimo problema, mislim da ćemo iznalaziti adekvatna i odnosno najbolje rješenje u ovom trenutku za sve u Bosni i Hercegovini. Što se tiče Narodne skupštine, nekoliko puta sam rekao da ćemo tražiti efikasnost, tražit ćemo način da donosimo što bolje efikasnije zakone kako bi doprinijeli toj ukupnoj saradnji u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska sigurno neće dozvoliti prenos nadležnosti, sigurno će štititi svoje interese, one što su preostale. Znate da pravnim nasiljem je učinjeno mnogo štete, mnogo štete prema Republici Srpskoj prenošenjem određenih nadležnosti, ponekad i nesmotrenošću političara u tom trenutku iz Republike Srpske. Ja se nadam da se to više neće dešavati i da ćemo sarađivati na korektnoj osnovi, a prostora za saradnju sa svima ima veoma mnogo.
A ima li mogućnost da se neke od nadležnosti eventualno vrati?
Pa moramo shvatiti realnost konstitucije Bosne i Hercegovine. To je veoma teško u ovo vrijeme ide. Vi morate postići konsenzus među sva tri naroda. Kad je bio prenos nadležnosti, onda su to bile odluke visokih predstavnika i pravno nasilje, kao što sam rekao, uz podršku i vraćanje naknadno na usvajanje na parlamente pod motom da će se moći mijenjati zakoni kad se usvoji u parlamentu. Nikad nije došlo do promjene zakona, nikad je usvojen, jer više niko nije bio zainteresovan za to. Nadležnost će biti veoma teško vraćati i nisam siguran da to možemo u ovom mandatu da radimo.
A šta mislite o inicijativi, odnosno razmišljanju, bolje rečeno, predsjednika Dodika o uvođenju predsjedničkog sistema u budućnosti? Mada je to još samo u fazi jedne
skice. Pa to je tek inicijativa, ja nisam, nisam neka obrazloženja povodom toga ni saslušao. Mislim da i to je zadiranje u rješavanje dejtonskih rješenja i to može biti mač sa dvije oštrice. Iz tog razloga, ali kao ideja, svakako o tome treba da se vidi šta to nosi sa sobom, pa tek onda se opredeljivati. Ali mislim u krajnjem da je to otvaranje Daytona, da to nije to rješenje koje je bilo prihvaćeno. Pogotovo što imamo s druge strane inicijativu jedan predsjednik. I onda bi to bilo po Republiku Srpsku pitanje kako bi se završilo.
U svakom slučaju Dayton ne dirati. To Dayton je i stari politički stav Republike Srpske.
I politička borba za status Republike Srpske.
I na kraju, gospodin Čubrilović, evo šta bi na osnovu i ovoga što ste do sada rekli, a i onoga što niste, bila vaša poruka građanima Republike Srpske povodom sutrašnjeg dana Republike?
Pa prije svega ja želim da iskoristim priliku da svim građanima Republike Srpske čestitam dan Republike Srpske. Da Republika Srpska nije trenutak, nije događaj, da je Republika Srpska želja srpskog naroda realizovana kroz mnoge žrtve i pogibije i ranjavanja i nestanke, da Republiku Srpsku trebamo čuvati i smatrati je kao trajnom kategorijom, da je to garant našeg opstanka na ovim prostorima i da svakim danom trebamo pitati šta je to što smo učinili za Republiku Srpsku. Samo tako Republika Srpska će opstati, ostati i omogućiti svojim građanima da imaju pristojan život i poželjen prostor za življenje u njemu.
Evo, u ime građana koji su slušali ovaj naš dijalog, naših slušalaca i redakcije Radija Republike Srpske, ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru i želim uspješan nastavak vođenja parlamenta ovako dobro i efikasno kako ste i počeli i sve najbolje želje povodom sutrašnjeg praznika vama također.
Još jednom vama i vašim slušalcima sve najbolje. Hvala vam i Radio Republike Srpske će isto trajati kao Republika Srpska.
Hvala vam ovom posebno. Poštovani slušalci, još jednom bio je to predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović u emisiji Otvoreno rečeno. Do slušanja idućeg četvrtka.